в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи є відставка депутата Мартиненка картою в чиїсь політичній грі?
Мені вже зрозуміло, хто може бути замовником. Я до них відношу так звані олігархічні кола, які пов'язані з Російською Федерацією.
Якою є якість зброї, яку Сполучені Штати передають Україні? Чому знову посилилися занепокоєння Росії українсько-європейською зоною вільної торгівлі?
Те, що Росія представила сьогодні, свідчить про неконструктивність позиції.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Більше далі. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Союз НАТО у перебігу засідання міністрів закордонних справ країн-членів, що відбувається сьогодні і завтра у Брюсселі, серед головних тем розглядає агресію Росії проти України і те, як їй протистояти, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи у Брюсселі, він серед іншого повідомив, що завтра відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. В ньому візьме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
We will review the support we have been providing.
Ми будемо розглядати ту підтримку, яку ми надаємо Україні в таких галузях, як командні структури, тилове забезпечення і кібербезпека, сказав Столтенберг про плани цього засідання. Крім того, повідомив генсекретар НАТО, Північноатлантичний Союз ухвалить нову стратегію того, як протистояти гібридній війні. Ця стратегія має стосуватися усіх напрямків такої війни. Міністерство юстиції США не зверталося до Генеральної прокуратури України з проханням про правову допомогу у розслідуванні кримінальної справи проти Дмитра Фірташа, повідомив заступник генпрокурора Віталій Касько. Як сказав він у коментарі програмі «Схеми», напередодні очікуваного можливого повернення Фірташа його чекали на 2 грудня. Фірташ є громадянин України, а його за Конституцією не можна видавати іншим державам. На уточнення, чи є в Генпрокуратурі власні кримінальні провадження, в яких Дмитро Фірташ фігурує як підозрюваний, Касько відповів, що про такі не чув. Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що Генпрокуратура вже з сьогоднішнього дня може передавати всі провадження про корупцію в Національне антикорупційне бюро. Представляючи керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, президент заявив, уже сформований бойовий загін, який забезпечить боротьбу з корупцією. Весь світ, як і вся Україна, чекає на боротьбу з корупцією. Кінець цитати. Вчора генпрокурор Віктор Шокін призначив Назара Холодницького керівником спеціальної антикорупційної прокуратури. 30% України вважають внутрішні загрози більш небезпечними для незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, ніж зовнішні. А серед усіх внутрішньодержавних загроз корупція вийшла на перше місце. Такі дані дослідження, яке провів Центр Разумкова на початку листопада. У Туреччині, в найбільшому місті країни Стамбулі, стався вибух на станції метро в центрі міста чи поблизу неї. Наразі повідомляють про кількох поранених і є непідтверджені повідомлення про те, що, можливо, є і загиблі. Через вибух на станції з назвою Байрам-Паша робота всієї системи стамбульського метро зупинена. Його причини наразі достеменно невідомі. Кажуть про те, що вибухнув електротрансформатор, але невідомо, чи сам, чи вибухівка закладена в ньому.
Дякую. З новинами був у студії Сергій Драчук. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сакральною жертвою, яку Арсеній Яценюк приносить на алтар своїх стосунків з американським урядом, назвав заяву народного депутата Миколи Мартиненка про складення депутатських повноважень його колега по Верховній Раді Сергій Лещенко. На думку колишнього журналіста, рішення Мартиненка може бути зумовлене приїздом в Україну наступного тижня віце-президента США Джо Байдена і небажанням лідера Народного фронту прем'єра Арсенія Яценюка вислуховувати претензії західних партнерів через резонансну справу в його оточенні. Микола Мартиненко, однак, наголосив, що рішення ухвалив самостійно і закликав не шукати в цьому конспірології. Подробиці дізнавалася Олена Римовська.
Про складення депутатських повноважень заступник голови фракції Народного фронту Микола Мартиненко заявив у телеефірі. За словами парламентаря, і на території України, і на території Європи і США проти нього розгорнули кампанію з дискредитації, витрати на яку вже сягнули 10 мільйонів доларів.
Мені вже зрозуміло, хто може бути замовником. Я до них відношу так звані олігархічні кола, які пов'язані з Російською Федерацією.
Ці кола, на думку Мартиненка, переслідують дві мети. Перша – дестабілізація політичної ситуації в країні шляхом відставки уряду Арсенія Яценюка. Друга – економічна, яку Мартиненко пояснив своїм головуванням у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. Одним із найактивніших публічних критиків Мартиненка в останні місяці був його колега по Верховній Раді, народний депутат від БПП і колишній журналіст Сергій Лещенко. Він, зокрема, заявляв, що проти Мартиненка відкрито кримінальні провадження у Швейцарії і Чехії. Дві справи сам депутат Народного фронту заперечує і обіцяє довести непричетність до будь-яких зловживань. У коментарі Радіо Свобода Сергій Лещенко називає маячнею заяву Мартиненка про розгорнуту проти нього дискредитаційну кампанію.
Неможливо навіть за 10 мільйонів доларів порушити кримінальну справу в Швейцарії. Мартиненко або свідомо переводить фокус, або він просто недостатньо розумна людина, тому що він вважає, що його проблемою є якісь українські журналісти чи депутати, а насправді його проблемою є прокурори в Швейцарії та в Чехії.
Сергій Лещенко вважає, що за заявою Миколи Мартиненка стоїть прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який перед візитом в Україну віце-президента США Джо Байдена прагне зменшити претензії до себе американської сторони до присутності в його оточенні ймовірних корупціонерів. Сам Микола Мартиненко наголосив, що складення депутатських повноважень – його особисте рішення. Конспірологія тут висмоктана з пальця. Ні Папа Римський, ні віце-президент США, ні англійська королева тут ні до чого. Йдеться в заяві політика, оприлюдненій на сайті Народного фронту. Посол США Джефрі Паєт у своєму твіттері назвав рішення Миколи Мартиненка підкоритися верховенству права ознакою України, що змінюється. За словами Сергія Лещенка, західні дипломати добре поінформовані про справу проти Мартиненка у Швейцарії. Він особисто передав дані про неї послам США, Канади, Німеччини, Франції у місію ЄС. Депутат вважає, що претензії Заходу до української влади цілком справедливі.
Західні донори України, вони вправі ставити запитання відносно того, чому наші британські, американські, німецькі, європейські платники податків повинні жертвувати своїми коштами, аби підтримати Україну, коли український уряд не спроможний поборотися з корупцією всередині самого уряду.
Політолог Євген Магда додає, що західні партнери, зокрема США, важливі для України у питанні також практичного тиску на Росію, а саме санкцій. Самоглядач, однак, вважає дивним те, що важливі рішення в Україні ухвалюються завдяки каталізатору ззовні.
Нас, знаєте, якась поєдиноцентрична політична система, що для мене, чесно кажучи, виглядає дивним. Коли існує такий підштовхувач, то це свідчення слабкої компетенції тих, хто називає себе українською владою.
За рішенням Миколи Мартиненка скласти депутатські повноваження ще має проголосувати Верховна Рада. Найближче пленарне засідання очікується 12 грудня. У Народному фронті заявили, що планують підтримати рішення Мартиненка. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Впливова американська газета The Washington Post вмістила статтю свого кореспондента зі Сходу України, в якій мовиться, що деяка американська військова техніка, що її передавав Вашингтон в рамках програми військової допомоги, не витримує випробувань на передовій і виходить з ладу. Стаття спричинила дискусії, а мій колега Ростислав Хотин відстежував тему. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, про що конкретно йдеться в цій статті?
Кореспондент газети The Washington Post Томас Гіббон Неф пише, що США вже передали військове обладнання та техніки Україні на суму 260 мільйонів доларів. Але деяке із переданого є не більше, аніж утіль або брухт. Він пише «джанк». Зокрема, автор статті звертає увагу на те, що військові джипи «Хамвіс», сотні яких США вже передали Україні, і він каже, що деякі з цих машин були виготовлені в кінці 80-х, на початку 90-х років, і є застарілими, а деякі мають пластикові двері і вікна і не могли захистити українських вояків. А шини одного були, пише він, так зношені, що розлетілися усього лише після кількох сотень кілометрів. Також він каже, що занепадаючий стан надісланого США обладнання на українську передову породило недовіру і знизило мораль серед українських військ, пише автор статті Washington Post. Речник Міноборони України Олександр Мотузняк сказав Радіо Свобода, що інформація про нібито стару техніку, яка виходить з ладу, не відповідає дійсності. Він каже, що уся техніка, передана американцями, працює належним чином, виконує бойові завдання у зоні АТО і поза нею, і скарг від військових на цю техніку не поступало, сказав Мотузняк в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, Міністерство оборони знають про публікацію американської впливової газети, і найближчим часом буде оприлюднена якась реакція на неї.
Ростиславе, чи шкодить це іміджеві Сполучених Штатів, американській військовій допомозі, яку вони надають Україні?
Ну, ця військова допомога дуже велика. Вже 260 мільйонів, я говорив про те, що було. Ще 300 мільйонів передбачено на наступний рік, тобто це понад півмільярда доларів. І, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода В'ячеслав Гусаров з аналітичної групи «Інформаційний спротив», річ у тім, що часто ця техніка, яка передається з-за кордону Україні, вона вже перебувала кілька років на базах зберігання. І часто такі бази вони знаходяться на відкритій місцевості, під фактично на відкритому повітрі. Ось що сказав В'ячеслав Гусаров.
Та техніка, яка надходить із зарубіжжя, Сполучених Штатів або Польщі, або інших країн, вона не може бути новою, тому що вона зберігалась на базах зберігання техніки. На базах зберігання вона зберігається, як правило, під відкритим небом. Перед експлуатацією її мається провести технічне обслуговування, де мають замінити буквально всі гумово-технічні деталі. Тобто патрубки, ремені, колеса, будь-що. Можливо, там якась змазка, можливо, ще щось. Це технічні умови. Тобто говорити про те, що надійшла техніка і сів, включив передачу і поїхав у бій, такого немає. І мову про те, що Сполучені Штати нам віддають якийсь свій непотріб, вести не потрібно.
Каже В'ячеслав Гусаров, треба зауважити, що не вся техніка та військове обладнання, яке Сполучені Штати передають Україні, є не новою. Скажімо, от прилади нічного бачення, контрмінометні радари, військові аптечки, які дуже важливі насправді на передовій, безпілотники, обладнання зв'язку, це обладнання все нове. Також США передали в листопаді, в середині листопада Україні, 4 контрбатарейні радари Q-36, які нададуть можливість українським військовим бачити, звідки точно ведеться артилерійський чи ракетний обстріл і швидко подавляти вогонь противника. Це дуже таке ключове обладнання, справді найсучасніше і дуже дороге воно насправді. Один радар коштує там 10 мільйонів доларів. От. І зараз ці обладнання перебуває на Яворівському полігоні під Львовом, де українські військові тренуються, а потім поїдуть на передову це обладнання, а прийде ще друга партія таких самих радарів. Так що військові експерти і речники закликають, якщо є якісь проблеми, то не применшувати роль американської військової допомоги, яка є дуже важливо на тлі російської агресії.
Людмила. Дякую. Зі мною у студії був Ростислав Хотин. Більше на цю тему ви можете читати у статті на сайті radiosloboda.org. Тим часом чергові тристоронні консультації України, ЄС та Росії щодо імплементації торговельної частини угоди про асоціацію завершилися нічим. Росіяни приїхали до Брюсселя не лише відстоювати свої старі претензії до українсько-європейської ЗВТ, але і привезли нові неприйнятні та надумані вимоги. За цими переговорами стежив у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єрніця.
У дипломатичному світі прийнято надавати свої пропозиції попередньо, і тільки після аналізу переговорники збираються за круглим столом. Нині російська сторона прибула на тристоронні консультації з Києвом та Брюсселем навколо претензій Москви щодо зони вільної торгівлі і надала свої нові пропозиції прямо під час консультацій. Зайвим буде казати, що нові, так би мовити, занепокоєння росіян були безпідставними та надуманими. Голова зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін по завершенні переговорів каже:
те, що Росія представила сьогодні, свідчить про неконструктивність позиції, про повернення позиції до того, що висувалось російською стороною. Зараз ми проведемо експертні дискусії і тоді побачимо, чи зможемо ми прийти до якогось спільного розуміння. На сьогодні я не бачу такого спільного розуміння.
Водночас міністр закордонних справ зазначає, угода про зону вільної торгівлі набуде чинності, як і передбачалося, з 1 січня 2016 року, на коли, власне, Москва планує впровадити свої нові санкції щодо українських товарів. Однак те, що наразі Росія погрожує і Туреччині впровадженням торговельного ембарго, свідчить про штучний характер російських обмежень, які вона погрожує впровадити і щодо України. Це тільки претекст, щоб чинити тиск. А в тому, що зона вільної торгівлі запрацює знову, нового року жодних сумнівів немає і Ліна Слінкявичус, міністр закордонних справ Литви.
Надо зараз якраз думати, як протистояти тим препятствиям, які можуть виникнути.
Зараз слід думати, як протистояти тим перешкодам, що можуть виникнути з боку Росії, тарифним, санкційним та іншим, як би вони не називалися. Цього слід було очікувати. Однак усі ті відомства, міністерства, що залучені до вирішення цієї проблеми, почувають себе готовими до цього.
Вони чувствують себе готовими до цього.
Переконаний литовський дипломат, додаючи, що українці з початку 16-го будуть потребувати більш послідовної та змістовної підтримки з боку ЄС. Ми на цих переговорах сподівалися на найкраще, але не виключено, що це найкраще ще дуже далеко, спрогнозував Адріано Мартінс, заступник голови відділу Східного партнерства в Європейській дипломатичній службі. Водночас, навіть при тому, що представників Москви не вдалося, так би мовити, заспокоїти і переконати, що українсько-європейська зона вільної торгівлі їхній економіці не зашкодить, самі ж українці загрозу нових ембарго Росії сприймають без особливих емоцій. Як свідчить практика, ці загрози вже спонукали Україну диверсифікувати свій експорт і допомогли їй стати менш залежною від російського ринку, зазначив європейський дипломат. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Слухайте «Свободу сьогодні». Далі в нашій програмі розповімо про те, як кримські татари планують морську блокаду.
Стадії у нас кілька, да? Ми, як і об'являли, це повна блокада Криму.
Сьогодні міжнародний день боротьби зі СНІДом. А як виглядає ситуація в Україні? І 24 роки тому, 1 грудня 91 року минулого століття, громадяни України проголосували за незалежність. А чи стала Україна справді незалежною?
Не стала вона незалежною. Раз корупція, то країна ще не випуталась.
Напевно, так склалося історично, що ми привикли бути залежними від когось.
Ми почуємо також інші думки, а в наступній програмі «Ми разом» про Майдан 2 роки потому. Координатор громадянської акції з блокади Криму Ленур Ісламов заявляє, що після припинення поставок товарів, продуктів і електрики в Крим з материкової України буде морська блокада півострова, в тому числі в районі Керченської переправи, яка зараз основною є транспортною артерією, що з'єднує Крим із Росією і Краснодарським краєм. Про це він заявив в інтерв'ю «Відкритій Росії».
Стадий у нас несколько, да, мы как и объявляли, это полная блокада Крыма. Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали. Дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали. Дальше идет блокада морская, к ней мы сейчас будем приступать. То есть Крым окажется в полной изоляции. В том числе будет блокада еще и Керченской переправы. То есть пусть они не защищаются и не думают, что мы тоже это не сможем сделать. Крым полностью зависит от Украины, на 80-90%. Весь этот русский мир, который там вот выстраивал там Путин и еже с ними, там о том, как кричали, что мы там камни с неба, там хоть что угодно, и мы замечательным образом справимся, ничего подобного. Мы это видим сейчас с вами.
Так, розповів один з координаторів громадянської акції з блокади Криму Лінур Ісламов. Наскільки реальні такі перспективи? В якому взагалі стані перебуває зараз блокада півострова? Про це ми почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Херсоні Євгена Кучерова. Євгене, вітаю вас.
Вітаю. Наразі заяву Лінура Ісламова вже прокоментував журналістам «Кримреалі» експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський. Він вважає, що морська блокада Криму можлива, але за умови здійснення її у формі диверсійної діяльності на окупованій території, а саме ушкоджень, будівель, комунікацій та суден. Також експерт додав, що йому важко оцінити можливості учасників блокади з погляду доступу на окуповану територію і проведення там будь-яких дій.
Євгене, а якою зараз є взагалі ситуація біля заблокованої ЛЕП «Каховська Титан»?
Ось буквально щойно я зв'язувався телефоном з активістами. Вони знаходяться в наметі біля лінії електропередач і повідомляють, що зараз там немає ніякого руху. ніяких спроб продовжити ремонт чи вімкнути струм. Позавчора енергетики завершили підготовчі роботи, повісили гірлянди ізоляції, остаточно змонтували дроти, але активісти кажуть, що струм подати неможливо технічно, бо, по-перше, ЛЕП не з'єднана з Кримом ще, а по-друге, вона ще й заземлена, тобто струм піде у землю.
А як ставляться до енергетичної блокади Криму в сторони конфлікту?
Щодо активістів і кримських татар, вони налаштовані не давати струм на Крим, поки Росія не почне відпускати політв'язнів. Жителі ж Криму намагаються вижити у цій енергетичній блокаді і почали везти до Криму свічки, ліхтарики, батарейки, генератори. Учасники економічної блокади Криму намагаються запобігти тому, щоб це не перетворювалось на бізнес. Наприклад, не дозволяють провозити більше одного генератора на родину. Ось, наприклад, що каже учасник економічної блокади Криму Леонід Шипко.
Сумісно штабом було прийнято рішення пропускати генератори потужністю до 3 кВт в кількості одного генератора на родину. Тобто ми ведемо облік, щоб повторного привезення генератора однієї особи не було.
Загалом жителі Криму з розумінням ставляться до цих перевірок, але деякі обурюються тим, що їх перевіряють активісти без присутності правоохоронних органів. Ось, наприклад, одна з таких думок.
Этого не должно быть. Я предлагаю, что власть должна четко реагировать на эти вопросы. И установить порядок. Тогда здесь должен быть представитель на блокпосту обязательно. Сотрудник милиции, сотрудник СБУ. Все. И правильно оценивать законность этих действий. Потому что у меня необходимость. У меня родители там дети. Я туда-сюда езжу, и я с этим сталкиваюсь постоянно.
І вчора свою позицію щодо енергетичної блокади Криму висловив губернатор Херсонщини Андрій Путілов. Після засідання енергетичного штабу він дав спільну прес-конференцію спільно з енергетиками та надзвичайниками, на якій заявив, що морально він підтримує блокаду, але економічно занепокоєний тим, що вона може негативно вплинути на енергозабезпечення Херсонської області. Ось давайте послухаємо пряму мову.
И сегодня, когда это все оборудование находится в максимальной нагрузке, и сегодня осенне-зимний период, это может привести просто к последствиям, которые как карточный домик может привести к большим проблемам для материковой части Украины.
На прямому зв'язку із Херсона був кореспондент Радіо Свобода Євген Кучеров. Я дякую, Євгене. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ув'язненого забили до смерті в Хмельницькому СІЗО. Його дружина вважає вбивство замовним. За її словами, загиблий міг довести причетність керівництва виправного закладу до торгівлі наркотиками. Слідство триває з кінця жовтня. Про підозру наразі нікому не оголосили. Водночас правозахисники вказують на невиконання Україною рекомендацій щодо протидії тортурам. Анастасія Москвичова знає більше.
Спочатку сказали, що це серцевий напад, потім, що він намагався утекти і опирався переведенню у колонію, розповідає Яна Магелат, удова засудженого Андрія Данилюка. Пізніше, однак, встановили, що чоловік помер від побоїв, його прикували наручниками і били молотком. Про це свідчать сліди на тілі і голові загиблого, говорить удова. Вона переконана, це було замовне вбивство.
Чоловік володів інформацією про вищестояче начальство пенітенціарної служби Хмельницької області. А точніше, про те, що вони займалися наркотиками, корупцією в Хмельницькому СІЗО. І вони про це знали.
Окрім того, жінка стверджує, що їй погрожували люди, які назвались представниками управління.
Пішли угрози, що я передвігаюся на автомобілі, це опасно, тебе син маленький.
У Хмельницькому СІЗО коментувати ситуацію відмовились. Хмельницька прокуратура розслідує справу за статтею «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або заходів для затримання злочинця», зазначила у коментарі Радіо Свобода прес-секретар прокурора області Лілія Коцюк.
Підозра працівникам колонії поки що не оголошена, оскільки ми чекаємо результатів експертизи, але у кримінальному провадженні фігурують два працівники пенітенціарної служби.
Керівництво слідчого ізолятора сприяє процесу розслідування і зараз здійснює внутрішню перевірку, зазначила речниця. Однак щодо того, чи відсторонений хтось від посади на період згаданої перевірки і чи застосовувала пенітенціарна служба якісь санкції щодо керівника Хмельницького СІЗО, у Лілії Коцюк інформації немає. Обласне управління пенітенціарної служби 22 жовтня оприлюднило повідомлення про те, що за день до цього один із ув'язнених чинив опір при конвоюванні, завдавши тілесних ушкоджень двом співробітникам. Після цього, за їхніми даними, на нього одягнули наручники і він помер. У чинному законодавстві не передбачена відповідальність правоохоронців за вчинення катування при виконанні ними своїх посадових обов'язків. Тому за фактами насильства прокуратура першочергово відкриває справи за іншими статтями. Про це йдеться у проміжному альтернативному звіті Української Гельсінської спілки з прав людини щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН проти катувань. Через це справжня ситуація невідома навіть тим органам, які повинні її контролювати, зауважує аналітик Гельсінської спілки Олег Мартиненко.
У нас і сам текст цієї статті не відповідає розумінню, що таке пытки, і міра наказання на порядок ниже, ніж требує міжнародні стандарти.
За даними організації, за останні 4 роки депутати зареєстрували тільки один законопроект щодо посилення відповідальності правоохоронців за катування, однак робота над ним була припинена. Комітети ООН проти тортур та з прав людини минулого і позаминулого року направляли українському уряду рекомендації щодо викорінення катування. Однак, за словами Вінсента Плотона із Женевського центру громадянських та політичних прав, уряд досі не надав міжнародним організаціям свого офіційного звіту. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Картина поширення ВІЛ-СНІДу в Україні може суттєво погіршитися через вимушену міграцію ВІЛ-позитивних із зони бойового конфлікту до інших регіонів. Держава не контролює переміщення і подальшу долю інфікованих з Донбасу. Однак це не єдина проблема. Нестача необхідних ліків і несвоєчасна діагностика вірусу слугують зростанню смертності ВІЛ-інфікованих і випадків нових заражень. Черговий спалах епідемії ВІЛ-СНІДу в Україні видається ймовірним багатьом експертам. Майя Жакова, далі.
За даними МОЗ України, до початку військового конфлікту на сході країни 15% ВІЛ-інфікованих людей проживало саме в Донецькій та Луганській областях. За словами Наталії Нізової, директора Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами, багато з них сьогодні мігрують по всій території України.
Це перший надзвичайно важливий момент, який заставляє Міністерство охорони здоров'я разом з партнерами дуже уважно подивитися саме на роль і структуру профілактичних програм.
Зазначила Наталія Нізова. Але неурядові організації запевняють, саме вони, а не держава, взяли на себе відповідальність за ВІЛ-позитивних людей, які проживають у Донецькій та Луганській областях. Голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей стверджує, що неурядові організації займаються постачанням необхідних медикаментів на підконтрольні Україні території. Антиретровірусну терапію для хворих на Донбас перекидають волонтерськими напрямками і розповсюджують через місцеві центри СНІДу. ВІЛ-інфіковані, які все ж отримали можливість виїхати з Донбасу, через велику кількість проблем, пов'язаних з облаштуванням на новому місці, часто вимушено переривають своє лікування.
Люди виїжджають звідти, і, звичайно, ВІЛ-інфекція для них не є пріоритетною. Їм нема де жити, де працювати, у них немає грошей. У них додається купа проблем. І, відповідно, ті, хто ВІЛ-інфікований, кидають антиретровірусну терапію, якщо вони її приймали. Таким чином вірус у їхньому організмі перестає пригнічуватися і знову починає інфікувати інших людей.
Розказав Віталій Ткачук, представник всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. Загалом для ВІЛ-спільноти загострилася проблема доступності медикаментів у вигляді антиретровірусної терапії. За словами Дмитра Шерембея, зі 135 тисяч хворих отримують ліки лише 60 тисяч. Для решти вірогідність вижити вкрай низька. Забезпечення АРВ-терапією в Україні відбувається за кошти глобального фонду.
Невтішна у нас статистика. Це сотні тисяч людей, яких треба охопити заходами з профілактики чи по догляду. І неурядовий сектор це не в змозі здійснити фізично. А держава у нас поки йде шляхом відмовок і нестачі ресурсів.
Не вистачає коштів у держави не лише на лікування хворих на ВІЛ-СНІД, а й на профілактику і діагностику вірусу. За словами Віталія Ткачука, збільшується смертність і кількість нових випадків щорічно. На його ж думку, забезпечити системну профілактику і лікування можливо лише на державному рівні. Майя Жакова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, 24 роки тому, 1 грудня 1991-го, громадяни України проголосували за незалежність. А чи стала Україна справді незалежною? Ми зараз з вами почуємо відповіді. Киян.
Я голосував тоді і не жалкую. Нам говорили, що ми найбільш підготовлені із Республік Радянського Союзу і порівнювали нас з Францією, з Німеччиною. Зараз всі ці ілюзії пройшли, але все рівно нам треба рухатись в цьому шляху.
Не стало воно незалежним. Раз корупція, то країна ще не випуталась.
Напевно, так склалося історично, що ми привикли бути залежними від когось, від Польщі, від Росії.
Ми залежимо поки що від Росії в стосунках, ми залежимо від зовнішнього світу. Взагалі, напевно, жодна країна не може бути незалежною, тому що є геополітика.
Я, до речі, голосував за незалежну Україну. Ну, я не бачу незалежної України. Просто життя гірше і гірше становиться.
Помінялося саме ставлення людей до своєї незалежності, і ми вже ніколи не повернемося в пострадянський простір, особливо разом з Росією.
300 років Україна до цього йшла. 300 років тому Україну вирвали з м'ясом з цього світу, кинули в азіатську вирву. І ми просто повертаємось додому. Тяжко, боляче, ну повертаємось і повернемось.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва, 24 роки після того, як 1 грудня 1991 громадяни України проголосували за незалежність. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Ми разом.